My beloved brothers and
sisters. Brother and sister terkasih sekalian. Kita telah mendengar pesan-pesan baik pagi ini. Saya menghargai semua yang telah berpartisipasi. Kita terutama senang Penatua D. Hales berada bersama kita lagi dan merasa lebih baik. Kami mengasihi Anda, Bob. Sewaktu saya merenungkan apa yang saya ingin katakan kepada Anda pagi ini, saya terkesan membagikan pikiran dan perasaan yang saya anggap berkaitan dan tepat waktu. Saya berdoa agar saya dibimbing dalam ceramah ini. Saya sudah hidup di bumi selama 84 tahun. Untuk memberi Anda sedikit perspektif, saya lahir di tahun yang sama ketika Charles Lindbergh melakukan penerbangan sendiri, non-stop pertama dari New York dan ke Paris dengan pesawat kecil bermesin dan penumpang tunggal. Banyak telah terjadi sejak 80 tahun sejak itu. Manusia sejak itu telah pulang pergi ke bulan. Bahkan, fiksi ilmiah kemarin telah menjadi realita masa kini. Dan rela itu karena teknologi zaman kita berubah begitu cepatnya. Kita nyaris tak dapat mengikutinya, kalau kita pun mengikutinya. Bagi kami yang ingat telepon yang diputar dan mesin tik manual, teknologi masa dewasa ini lebih dari sekadar menakjubkan. Juga berevolusi dengan cepat adalah kompas moral masyarakat. Perilaku yang dulu dianggap tidak pantas dan amoral, kini bukan saja ditoleransi, tetapi juga dipandang oleh banyak orang sebagai dapat diterima. Saya baru-baru ini membaca dalam Wall Street Journal artikel oleh Jonathan Sacks, pimpinan Rabi Inggris, antara lain dia menulis, dan saya mengutip, dalam setiap masyarakat barat pada tahun 1960-an, terjadi revolusi moral. Ditinggalkannya seluruh etika tradisional berupa penahanan diri. Yang Anda butuhkan, lantun The Beatles, hanyalah cinta. Kode moral Judeo-Kristiani ditinggalkan. Sebagai gantilah, muncullah, lakukan apapun yang baik bagi Anda. 10 perintah ditulis ulang menjadi 10 saran kreatif. Rabbi Sacks melanjutkan, kita telah menghabiskan modal moral kita dengan pengabaian sembrono yang sama dengan cara kita menghabiskan modal keuangan kita. Ada bagian-bagian besar dunia di mana agama adalah sesuatu di masa lalu. Tidaklah ada suara penentang terhadap budaya, belilah, habiskanlah, kenakanlah, tunjukkanlah, karena Anda sepadan dengannya. Pesannya adalah bahwa moralitas adalah kuno. Suara hati adalah untuk orang yang lemah. Perintah yang berjaya adalah, janganlah engkau ketahuan. Brother and sister, ini sayangnya menggambarkan sebagian besar di dunia di sekitar kita. Apakah kita meremas-remas tangan dalam keputusasaan bertanya bagaimana kita dapat bertahan dalam dunia semacam itu? Tidak. Sungguhnya kita memiliki dalam hidup kita Injil Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa moralitas tidaklah kuno. Bahwa suara hati kita ada untuk membimbing kita dan bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Meskipun dunia telah berubah, hukum Allah tetaplah konstan. Itu tidaklah berubah. Itu tidak akan berubah. 10 perintah adalah itu perintah. Itu bukanlah saran. Itu merupakan syarat sama seperti hari ini, seperti ketika Allah memberikan kepada anak-anak Israel. Jika kita mau mendengarkan, kita mendengar gaung suara Allah berbicara kepada kita di sini dan kini. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini. Kode perilaku kita ditetapkan. Itu tidak dapat ditawar. Itu ditemukan bukan saja dalam 10 perintah, melainkan juga dalam khotbah di bukit, diberikan oleh Juru Selamat ketika dia berada di bumi. Itu ditemukan dalam seluruh ajarannya. Itu ditemukan dalam perkataan wahyu modern. Bapa kita di surga adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Nabi Mormon mengatakan, Allah tak terubahkan dari segala kekekalan ke segala kekekalan. Di dunia ini, di mana hampir segalanya tampaknya berubah, konstannya Allah merupakan sesuatu yang padanya kita dapat bersandar. Satu sauh yang padanya kita dapat berpegang erat dan menjadi aman. Agar kita jangan tersapu ke dalam air yang tak terpetakan. Mungkin tampaknya bagi Anda, mereka yang berada di dunia lebih bersenang-senang daripada Anda. Sebagian dari Anda mungkin berasa terkekang oleh kode perilaku yang kita anut di gereja. Brother dan sister, saya nyatakan kepada Anda bahwa bagaimanapun bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan lebih banyak sukacita ke dalam hidup kita atau kebanyakan kedamaian bagi jiwa kita daripada roh yang datang kepada kita. Jika kita sewaktu kita mengikuti Juru Selamat menaati perintah, roh itu tidak dapat hadir pada jenis-jenis kegiatan di mana sebagian besar dunia berperan serta. Rasul Paulus menyatakan, manusia duniawi tidak menerima apapun yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dunia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dinilai secara rohani. Istilah manusia duniawi dapat merujuk kepada siapapun dari kita jika kita memperkenankan diri kita demikian. Kita meski waspada di dunia yang bergerak begitu jauh dari apa yang rohani. Amatlah penting kita menolak apapun yang tidak selaras dengan standar kita. Menolak, menyerahkan apa yang paling kita hasratkan. Kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Badai akan tetap menerpa pintu kita dari waktu ke waktu. Karena itu adalah bagian tak terlepaskan dari pengalaman kita dalam kefanaan. Kita bagaimanapun juga akan menjadi jauh lebih baik terbekali dengan berurusannya, belajar darinya, mengatasinya jika kita memiliki Injil pada inti diri kita dan kasih Juru Selamat dalam hati kita. Nabi Yesaya memaklumkan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Sebagai cara berbeda di dunia, tetapi tidak dari dunia, adalah penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan Bapa Surgawi kita melalui doa. Dia ingin kita melakukannya. Dia akan menjawab doa kita. Juru Selamat telah memberi petuah kepada kita, sebagaimana dicatat dalam 3 Nefi, pasal 18, untuk berjaga dan berdoa agar jangan kamu masuk ke dalam godaan, karena setan berhasrat untuk memilikimu. Oleh karena itu, kamu harus meski selalu berdoa kepada Bapa dan dalam namaku, dan apapun yang akan kamu minta kepada Bapa dalam namaku yang adalah benar, mempercayai bahwa kamu akan menerima, lihatlah, itu akan diberikan kepadamu. Saya memperoleh kesaksian saya akan kuasa doa ketika saya sekitar 12 tahun. Saya bekerja keras untuk memperoleh uang dan berhasil mengumpulkan $5. Itu masa depresi hebat. Ketika $5 nilainya besar, terutama bagi yang berusia 12 tahun. saya memberi semua koin saya sejumlah $5 kepada ayah saya, dan dia memberi saya uang kertas $5. Saya tahu ada sesuatu yang khusus yang akan saya beli dengan $5 itu, meskipun sekarang saya tidak ingat apa itu. Saya hanya ingat betapa pentingnya uang itu bagi saya. Pada waktu itu, kami tidak memiliki mesin cuci. Maka ibu saya mengirim ke Binatu pakaian kami yang perlu dicuci. Setelah beberapa hari, tumpukan yang kami sebut cucian basah akan dikembalikan kepada kami, dan ibu akan menjemurnya di tali jemuran kami di belakang sampai kering. Saya memasukkan uang $5 saya ke dalam saku jeans saya. Dan seperti Anda mungkin dapat tebak, jeans saya dikirim ke Binatu dengan uang masih terselip di dalam sakunya. Ketika saya menyadari apa yang terjadi, saya cemas luar biasa. Saya tahu bahwa saku diperiksa secara rutin di Binatu sebelum dicuci. Jika uang saya tidak ditemukan dan diambil dalam proses tersebut, saya tahu hampir pasti uangnya akan terlepas selama pencucian dan akan diambil oleh pekerja Binatu yang tidak tahu kepada siapa uang itu harus dikembalikan. Kemungkinan saya mendapatkan $5 saya kembali amatlah kecil. Suatu fakta ditegaskan ibu tercinta ketika saya memberitahu dia saya telah meninggalkan uang di dalam saku.
I paused. I wanted that money.
Saya menginginkan uang itu. Saya membutuhkan uang itu. Saya telah kerja keras untuk memperolehnya. Saya menyadari bahwa hanya ada satu hal yang saya dapat lakukan. Dalam keputusan asaan, saya berpaling kepada Bapak saya di surga, memohon kepadanya menjaga uang saya aman dalam saku cucian basah kami kembali. 2 hari yang amat panjang kemudian, ketika waktunya bagi truk pengantar untuk membawa cucian kami, saya duduk di dekat jendela, menunggu sampai truk masuk ke dalam jalan rumah. Hati saya berdebar. Segera pakaian sampai, saya mengambil jin saya dan meraih ke dalam saku dengan tangan yang gemetar. Ketika saya tidak segera menemukan apapun, saya pikir tidak ada harapan. Dan kemudian, jari-jari saya menyemuh uang $5 yang basah itu. Oh, sewaktu saya menarik dari saku, rasa lega memenuhi saya. Saya mengucapkan doa syukur dengan sepenuh kepada Bapa di surgawi. Karena saya tahu, dia telah menjawab doa saya. Sejak saat itu, saya telah mengalami tak terhitung banyaknya doa yang tak dijawab. Tak sehari pun berlalu ketika saya tidak berkomunikasi dengan Bapa saya di surga melalui doa. Itu merupakan hubungan yang saya hargai, yang tanpanya saya akan secara harfiah tersesat. Jika Anda tidak memiliki hubungan semacam itu dengan Bapa di surgawi, saya mengimbau Anda untuk bekerja mencapai goal itu. Sewaktu Anda melakukannya, Anda akan berhak atas ilham dan bimbingannya dalam hidup Anda. Kebutuhan setiap dari kita, jika kita mau selamat secara rohani dalam perjalanan kita di bumi ini, ilham dan bimbingan semacam itu merupakan karunia yang dia berikan secara cuma-cuma jika kita mau mengupayakannya. Betapa itu merupakan harta. Saya selalu menjadi rendah hati dan bersyukur ketika Bapa Surgawi berkomunikasi dengan saya melalui ilhamnya. Saya telah belajar mengenalinya, mempercayainya, dan mengikutinya. Berulang kali, saya telah menjadi penerima ilham semacam itu. Salah satu pengalaman yang agak dramatis terjadi di bulan Agustus 1987, selama pendedikasian Bait Suci Frankfurt, Jerman. Presiden Ezra Taft Benson telah berada bersama kami selama 1 atau 2 hari pendedikasian, tetapi telah pulang kembali. Maka jadi menjadi kesempatan saya untuk memandu sesi-sesi yang terakhir. Pada hari Sabtu, kami ada sesi bagi para anggota Belanda yang berada di distrik Bait Suci, Frankfurt. Saya kenal baik dengan salah satu pemimpin luar biasa dari Belanda, Presiden Peter Morik. Tepat sebelum sesinya, saya mendapat kesan bahwa Brother Morik hendaknya dipanggil untuk berbicara kepada rekan-rekan Belandanya. Dan dia hendaknya menjadi pembicara pertama. Karena tidak melihatnya di Bait Suci pagi itu, saya meneruskan pesan saya kepada Penatua Carlos Essay. Bertanya apakah Presiden Morik hadir pada sesi itu. Tetapi sebelum berdiri memulai sesinya, saya menerima pesan balik dari Penatua Essay menyatakan bahwa Presiden Morik sebenarnya tidak hadir. Bahwa dia sibuk di tempat lain. Bahwa dia merencanakan untuk menghadiri sesi pendedikasian di Bait Suci pada hari berikutnya. Sewaktu saya berdiri di mimbar untuk menyambut orang-orang dan memaparkan program, saya mendapat ilham yang tidak keliru lagi. Bahwa saya harus mengumumkan Presiden Morik sebagai pembicara utama. Ini bertentangan dari seluruh naluri saya. Karena saya telah mendengar dari penatua Essay bahwa Brother Morik jelas-jelas tidak ada di Bait Suci. Namun, mempercayai ilham itu, saya mengumumkan sajian, kur, doa, dan kemudian menyatakan bahwa pembicara kami pertama adalah Brother Peter Morik. Sewaktu saya kembali ke tempat duduk saya sekilas melihat ke penatua Essay. Saya melihat di wajahnya raut kepanikan. Belakangan, dia mengatakan, ketika saya mengumumkan Brother Morik sebagai pembicara pertama, dia tidak dapat mempercaya telinganya. Dia tahu saya telah menerima pesannya, dan dia tahu saya telah membacanya. Dan tidak memahami mengapa saya kemudian mengumumkan Brother Morik sebagai pembicara. Sepanjang waktu itu terjadi, Presiden Morik, Peter Morik, berada di pertemuan di kantor area Porter's. Sewaktu pertemuannya berjalan, dia tiba-tiba berpaling kepada Penatua Hawks, yang ketika itu adalah perwakilan regional, dan bertanya, seberapa cepatnya Anda dapat mengantar saya ke Bait Suci? Penatua Hawks yang terkenal mengemudi cepat dengan mobil sport kecilnya, menjawab, saya bisa membawa Anda dalam 10 menit. Tetapi mengapa Anda perlu ke Bait Suci? Brother Morik mengakui dia tidak tahu mengapa dia perlu pergi ke Bait Suci, tetapi dia tahu dia harus ke sana. Berdua mereka pergi ke Bait Suci dengan segera. Selama nyanyian kor, saya melihat sekeliling berpikir, segera saya akan melihat Peter Morik. Saya tidak melihatnya. Luar biasanya, bagaimanapun, saya tidak merasa panik. Saya merasakan kepastian yang manis, yang tak tersangkalkan, bahwa semuanya akan beres. Brother Morik memasuki pintu depan Bait Suci tepat ketika doa pembuka berakhir. Masih tidak tahu mengapa dia di sana. Sewaktu dia bergegas menyelusuri lorong, dia melihat gambar saya di monitor dan mendengar saya mengumumkan, kita sekarang akan mendengar dari Presiden Brother Peter Morik. Betapa terkejutnya Penatua Essay, Peter Morik segera berjalan ke dalam ruangan dan mengambil tempatnya di atas mimbar. Setelah sesi itu, Brother Morik dan saya membahas apa yang telah terjadi. Saya telah merenungkan ilham yang datang pada hari itu, bukan hanya saja kepada saya, tapi juga kepada Brother Peter Morik. Pengalaman luar biasa itu telah memberikan saksi yang tak tersangkalkan bagi saya akan pentingnya layak menerima ilham semacam itu dan kemudian mempercayainya dan mengikutinya ketika itu datang. Saya tahu tanpa ragu bahwa Tuhan menginginkan agar mereka yang hadir pada sesi pendedikasian Bait Suci Frankfurt itu untuk mendengar kesaksian yang kuat yang menyentuh dari hambanya, Brother Peter Morik. komunikasi dengan Bapa kita di surga, termasuk doa-doa kita kepadanya, ilhamnya kepada kita adalah penting agar kita dapat menanggulangi badai dan cobaan kehidupan. Tuhan mengundang kita, mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun, kamu akan menemukanku. Sewaktu kita melakukannya, kita akan merasakan Roh-Nya dalam hidup kita, menyediakan bagi kita hasrat dan keberanian untuk berdiri kuat dan teguh dalam kesalehan, untuk berdiri di tempat-tempat kudus, dan jangan berpindah. Sewaktu angin perubahan berputar di sekeliling kita, dan serat moral masyarakat kita terus terurai di hadapan mata kita, semoga kita ingat janji Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah janji. Semoga yang demikianlah menjadi berkat kita, doa saya. Dalam nama kudus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.